проплакало, Петре, заминало, а на татко не се казало. Що ми слегло долу кај жените, тамо ми најде две млади невести. Кај продава две машки деца, како сиви сокли, тие жените му. Добро утро, две млади невести, дай Бог добро, чичко. Зошто продавате овие машки деца, како сиви сокли, е бредини чиче. Утре ние прв велик не сите каури, зато ќе пра наши мажи на бесилка ти беса. Затоа деца продаваме пари да збериме, да ти со пари ти го купиме. Проплакало Петре, заминало, ниту ними не се казало. Телал вика ни чаршија. Се продава руво девојкино, кога појде Петре да види, кога види таму негова мила сестра, кај продава руво девојкино, невестинско. Добро утро, боме, дай Бог добро, чичко. Зошто продаваш руво, девојкино, ти си мома за мажење. Маре, чичко, пусто да види моето мажење. Утре ние, чиче, прв велик ден. Сите каури, радост е прав. Моите враќа на бесилка ти беса. Затоа руво продавам, пари да соберам, да ти со пари ти откупам. Проплакало Петре, заминало. Ниту на сестра не се казал, што ми слезе долу на ад пазар. Таму е најде негова стара мајка. Кај продава два коња бинекли, значи вјати, со се седла, со се узди. Добро утро, бабе, дай Бог добро, брате. Зошто продаваш овие коњи? Кој вјавал овие коњи? Е, таму Рикити, јас има вели два синова, едниот Петре, другиот Павле. Многу брате бие јуначишта. Турци не можеа пред ними да излезам, извадоа и тирија на правина. Санки тие турска вера окараве, санки тие турски анки задеване. Јо судија Зандана да лежа. Еве, има време три години. Утре ние, брате, прв велик ден. Сите каури радо ќе прав. Моите синој. На бесилка ти беса. Затоа коњи продав, мори мајче, стара мајко, јаска сум ти син ти Петре. Здраво живо имаш од Павлета. Слушай, мајче, ше ќе ти кажа. Утре рано ќе станиш пред сонце. Ќе им појдиш кај бесилката. Ќе ја клаиш моја сабја, ди пленица болева, пазува. Белки турци да преварам, други сабја враце да доватам. Така, мајче, да кутуни ме. Ај појди си кај ќерка ти и кај снајти да не продава ништо. Ја се појдам кај татко ми, не му се кажам, ќе му купаме на јагне. Така, мајче, да кутуни, утре било рано.